Partie pokračuje. Zdravím všechny diváky CNN Prima News. Díky, že jste si počkali nebo přepnuli z Primy. Za chvíli přivítám hosty velké politické diskuze. Jedním z témat budou protesty zemědělců. Protestní akce vyvrcholily ve čtvrtek před úřadem vlády. Co farmáři chtějí? Podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat i vrácení zdanění půdy na úroveň před úsporným balíčkem. Kabinet říká, že je ochoten jednat, ale ne pod tlakem.
My nechceme dotace. Dotace jsou naše prokletí, protože dotace dávají moc politikům nad zemědělci a úředníkům nad zemědělci. Mohou nás šikanovat, mohou nás kontrolovat a mohou se rozhodovat o tom, jestli budeme nebo nebudeme schopni přežít.
Přímo mezi protestující zamířil i ministr Marek Výborný. Zemědělci mu řekli, co je trápí. Někteří dost vulgárně.
A jediný provozní peníze, který vám jsem schopen doručit, jsou přes welfare, přes 20. Je to tak?
To asi jo, ale to má on má, dejme to jenom nějakou část na ty finance a v podstatě já s tou odpovědí nemohu být spokojený.
Já jsem sem nepřišel mezi někoho, já jsem přišel mezi své. Já jsem od začátku, když jsem nastoupil na ministerstvo zemědělství.
My jako vláda nebudeme jednat pod nějakými ultimáty.
Premiér Fiala se k protestu vyjádřil před poslanci. Jeho vzkaz ale směřoval k demonstrantům.
Já to chápu jako protest proti těm 2 miliardám korun navíc, takže vláda musí přemýšlet nad tím, jestli nejsou jiné oblasti veřejného života, kde tyto peníze budou také dobře využity.
Ne všichni protestující, ale před úřad vlády přijeli sami za sebe.
Já jsem se teda poslaný zaměstnavatelem.
Je to váš traktor, nebo jste tady jakoby
za firmu?
Jestli těm lidem, kteří sedí v těch vládních budovách a nejsou tady teď s námi, vadí, že jsme se ozvali a jestli mají pocit, že teď na ně vytváříme tlak, tak já říkám ne. My teprve teď začneme vytvářet tlak.
Jakub Říha, CNN, Prima News.
Tak krátké shrnutí zemědělských protestů. Teď už dovolte, abych přivítala hosty velké politické diskuze. Nejdříve dáma paní Klára Dostálová, místo předsedkyně sněmovny z hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pánové z vládních stran, pan Matěj Ondřej Havel, místo předseda TOP 09 a poslanec za tuto stranu. Dobrý den.
Vítám dobrý vás. Den, také děkuji za pozvání.
Pan Jan Farský, místo předseda hnutí STAN. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
A v neposlední řadě pan Petr Mach, ekonomický expert hnutí SPD a bývalý europoslanec. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste přijali pozvání. Já začnu u vás, pánové z vládní stran. Pane Farský, ministr Stanjura znovu zapakoval, že vláda nebude jednat pod tlakem zemědělců, že klacky po hlavě, jak to nazval, tak ničemu nepomohou. Je to dobrá pozice? Nebo si vláda ještě více znepřátelí naštve zemědělce a ty protesty budou gradovat?
Tak předně bych neříkal zemědělce, že to je jednolitá homogenní skupina. Minimálně asociace soukromého zemědělství, což je asociace, která združuje rodinné farmy, která združuje sedláky a která združuje většinu zemědělců v České republice, tak ve finále říká, že se od toho naprosto distancuje a že s těmito protesty nechce mít nic společného. Protože ono je to fakt zvláštní, když na těžce zadotovaném traktoru značky John Deere přijedou do centra Prahy nejspíš načepovanou zelenou naftou, také nadotovanou, a na ten traktor si vyvěsí ceduly, že chtějí svobodu podnikání, což nemůže znamenat nic jiného, že nechtějí dotace. To pak je absurdní situace, do které se sami zemědělci vhání a ve chvíli, kdy nejsou ani jednotní, tak ono je to spíš tak, že tady malí zemědělci se chtějí ubránit těm velkým, těm agrokomplexům, agrobaronům, kteří prostě berou obrovské dotace a pak za ty dotace jim rostou zisky a z těch kupují ty malé zemědělce, kteří už se třeba ani udržet nedokážou. Takže tady jde o to zastropovat dotace, aby je nedostávali ty největší, aby se jenom nezvětšovaly zisky, a jde o to, aby skutečně vydržela jednak péče o krajinu, jednak potraviny a také zaměstnanost v regionech. A to chce asociace soukromého zemědělství. A už méně se obávám, že to chtějí ti, kteří na těch obrovských traktorech parkují u úřadu vlády.
Děkuji moc, pane Farský. O drahých traktorech jsme tady viděli poměrně emotivní diskuzi paní Šlarová s panem Stanjurou. A paní Dostálová, měla by vláda zemědělcům ustoupit?
Měla by je hlavně vyslyšet, skutečně by neměla...
A to máte pocit, že se neděje? Promiňte.
No, vzhledem k tomu, že se opakuje ta protestní demonstrace, protože tady je potřeba také na rovinu říci, že máme za sebou už dvě demonstrace, které byly velmi poklidné. S panem ministrem se na něčem domluvili a samozřejmě nic z toho, na čem se s panem ministrem domluvili, se ve finále vlastně neudálo v reálu. To znamená, že samozřejmě očekávali například to, že se česká vláda postaví za ty cla na dovoz ukrajinského obilí nebo ty automaticky vratná cla a tak dále. Musím říct, že se to navrhovalo i na zemědělském výboru a pak vlastně poslanky, některá je za KDU ČSL, paní Šojdrová, vůbec ten návrh nepodpořila, aby vlastně ty cla byly. A samozřejmě ty zemědělci se to dozvědí, to tak prostě je vždycky a mají opět pocit a proto vlastně byla i další demonstrace, že vláda v podstatě si je sice vyslechne, ale v podstatě v reálu ta realita je úplně jiná.
Ale pan ministr Výborný vždycky přijde mezi demonstrující, baví se zemědělci, ta jednání probíhají a přesto ten tlak tam je. Co říkáte na argument pana Farského, že v podstatě malé firmy, ty rodinné farmy se od toho distancují a je to proces těch velkých, kteří bojují za dotace, za své
Já to vnímám jako protest zemědělců, děje se to napříč celou Evropou, je potřeba taky opravdu ale jako legitimně oddělit ty požadavky ohledně Green Dealu a ty národní požadavky. Tam ty zemědělci samozřejmě už jednou, s prominutím, že použiju to slovo, nalítli panu ministrovi Jurečkovi, rukou podáním v Lucerně jim slíbil mnohé, nestalo se z toho vůbec nic. A já si myslím, že zemědělcům dochází trpělivost, že skutečně by chtěli s vládou jednat, ale skutečně jednat. No a dočkali se toho, že jim je opět vyhrožováno, což samozřejmě nemůže vést k ničemu.
Vyhrožováno
že prostě 2 miliardy prostě se budou přerozdělovat někam jinam. Já tedy doufám, že to byla nějaká unáhlená reakce pana premiéra, že to tak skutečně nebude, že vyvolají to jednání se zemědělci, protože bez zemědělství to v podstatě nepůjde. A jenom krátká reakce na pana kolegu. No, ohánět se tady mírou dotací, to je společná zemědělská politika, funguje to v celé Evropské unii. Pokud se tady budeme chtít bavit o dotací, tak se musí zrušit napříč Evropskou unii, ne v České republice.
Děkuji mnohokrát, pane místopředsedo Havle. Jenom k tomu, co říkala paní Dostálová, ta slova o tom, že 2 miliardy si pan premiér ještě rozmyslí, on to řekl poté, co ho možná naštval ten hnůj vykydaný před Strakovou akademii. Vy jste proto, aby se to ještě rozmýšlelo, nebo jakým způsobem by podle vás měla vláda s těmi naštvanými zemědělci jednat?
V každém případě je potřeba se zemědělci jednat. Podle mých informací se teda před týdnem uskutečnila schůzka pana premiéra, pana ministra zemědělství se zemědělci. Ten vykydaný hnůj, jak se to zmiňovala před úřadem vlády, já to vnímám tak, že slova pana premiéra mířila hlavně na to, že jsou tady jednání, která vedeme. Je tady protestní skupina zemědělců a já říkám, jsou požadavky některé, které jsou skutečně oprávněné. Týká se to třeba míry byrokracie, která je tady.
A to pan Senura řekl, že chce vláda akceptovat.
Ano, samozřejmě, jo. Takže ano, tohle to chápu. Na druhou stranu, pak by mohl každý sehnat fůru hnoje, přivést to před úřad vlády a mohl by očekávat, že tam všichni řeknou ano, je to důležité, pojďte jednat, pojďte jakékoliv požadavky máte, pojďme se o tom bavit, pojďme to schválit. Jo? Takže vnímám to tak, že pan premiér vnímá fůru hnoje u úřadu vlády jako takový trošku faul během jednání, která probíhá.
Když ale porovnáte, promiňte, protesty zemědělců v Bruselu, v Nizozemí, v Paříži, tak tam jdou zemědělci ještě dál, tam hoří stromy, močůvka, hnůj jsou úplně běžná věc.
To máte
tak
pravdu.
Já se nechci zastávat zemědělce, který vysypal hnůj před Strakovou akademii, ale jestli vláda v touto komunikací tu situaci ještě nezhoršuje.
To máte pravdu, ale to otázka taky trochu místních zvyklostí. Podívejte se, jak fungují demonstrace ve Francii dlouhodobě. Je to mnohem, řekl bych, vášnivější záležitost než u nás. Paříž hoří každou chvíli na ulici a tak dále. U nás to tak úplně zvykem není a ten dialog se prostě vede. A toto gesto bylo asi trošku zbytečně vyhrocené.
Já vám dám potom prostor, pane Farský, chcete pravděpodobně reagovat na paní místopředsedkyně. Pane Machu, měla by vláda zemědělcům ustoupit v čem konkrétně, v jaké pozici, jestli ano, ne?
Mně nepřipadá, že to je ustoupit, protože ti zemědělci vnímají nějaký konkrétní problém, že se stávají nekonkurenceschopní kvůli Green Dealu, kterým, to je aktuální věc, že jim to zdražuje vstupy, a že se oni ne svojí chybou, že by špatně hospodařili, ale vlivem toho, co schválili politici v Bruselu, se oni stávají nekonkurenceschopní a byla to i Fialova vláda, která prostě podporuje dlouhodobě Green Deal. Takže potom označovat je jako, že jezdí drahými traktory, to mně připadá, že to je takový třídní boj, jako nějaký kulaci mají. Oni přeci nemají ten traktor John Deere, nebo by to mohl být jiný traktor, aby se v něm jako projížděli jako v nějakém luxusním autě, oni ho mají na práci. Takže vyčítat jim to a ukazovat tak takhle podívejte, oni jsou nějaký boháči. O tom to přeci není. O tom je to o tom, že zemědělec, ať je v jakékoliv asociaci nebo není, tak na něj stejně jako na každého jiného zemědělce dopadá zdražování vstupů a oni se stávají nekonkurenceschopní vůči zahraničí a přichází levnější produkce ze zahraničí. A ne proto, že by v tom zahraničí byli šikovnější farmáři, ale proto, že oni nemají takové náklady jako ti naši. A ne, že by to bylo kvůli jejich vině, ale je to proto, že to udělali politici.
Konkrétní požadavek zemědělců, oni chtějí, aby vláda nedanila dotace. Pan ministr Stanjura řekl, že to nechce, paní Šilerová říkala, že to stejně ani nejde. Vy s nimi souzníte, ta otázka je na snadě, jestli by daňový poplatník měl dotovat zisky velkých zemědělských
podniků. No ne, úplně lepší by bylo, kdyby oni stejně jako každý jiný nebyli tou obětí Green Dealu, neměli ty drahé vstupy a pokud jim vláda vyřizuje, s tím nic nenáděláme, to je evropský problém, tak oni samozřejmě logicky hledají nějaké jiné cesty, jak se jim mají snížit ty náklady. Takže já jim to nevyčítám, já bych radil samozřejmě koncepční přístup a to je zrušit Green Deal, to je s tím, čím my jdeme do Evropského parlamentu.
Green Deal de facto znamená vystoupení z Evropské unie. Do Green Dealu bylo nainvestováno tolik politického i finančního kapitálu, že ten požadavek je de facto nesplnitelný.
Ne, tak já věřím, že právě euroskeptické strany posílí natolik, že bude možné ten Green Deal zrušit, protože my říkáme, že to je jako totálně šílené. Když si vezmete, kolik platí nejenom farmáři, ale různé výrobní podniky i občané za energie, právě kvůli Green Deal, kvůli emisním povolenkám, které to zdražují o další korunu na kilowatt hodinu a tak dále. A že nám chtějí zakázat auta na spalovací motory, tak za chvíli zakážou traktory na spalovací motory. Jo? Takže kam směřujeme? Takže zrušit Green Deal je prostě legitimní politický požadavek a právě v Evropském parlamentu k tomu můžeme přispět, kde jinde.
Děkuji. Nechám vás všechny reagovat, pan Farský, potom paní Dostálová i pan Havel.
Budu stručný, rychlý. Green Deal je to, jestli budeme mít ve studnách pitnou vodu a jestli tam vůbec nějakou budeme mít. Jestli prohnojíme půdu tak, že na ní neporoste nic v tom písku, než co tam zahnojíme. To není jenom o spalovacích motorech, přestože mnozí se do toho snaží vzůžit. To je o tom, jestli přežijeme na této planetě, protože prostě dneska to funguje tak, že ji likvidujeme. A to je o tom, aby jsme si ji nezlikvidovali. Neprotestují sedláci. To je podle mě hrozně důležité říct. Rodinné farmy a sedláci se od tohoto protestu distancují a říkají, že ne, že jde o tu byrokracii, jde o to, aby se prostě zjednodušilo jejich podnikání, že chtějí
větší,
zastropování.
Že hektar mají větší dotace, tak neprotestují tolik.
Že chtějí zastropování, aby právě dotace netekly těm největším a ti na to reagují přirozeně tím, že vyrazí do ulic. To, co chci říct, fakt je nefér demonizovat ukrajinskou produkci. V loňském roce to bylo 1,16% toho, co se vyprodukovalo v České republice. To byl dovoz z Ukrajiny. To nám fakt tady nezbořilo ceny a ten problém tady není. Radši se dívejme do Ruska. Odtamtud teče levné obilí, levné produkce. A oni to i Ukrajinci říkají, jo, tak nám dejte i nějaké omezení, ale prosím zastavte ten tok z Ruska, protože to zničí Evropu i vás. Zcela logicky. A co se týká dotací, v pořádku. Ale a co? Ale přijde mě absurdní, když někdo, kdo jede na zadotovaným traktoru na zelenou naftu, tam zároveň si vyvěsí ceduli, že nechce dotace. No tak ať je nebere.
To nejde o to, ať je nebere. To říkali nám euroskeptikům. Proč kandidujete do Evropského parlamentu, když nemáte rádi evropské dotace, byrokracii a Green Deal a tak dále. No to je absurdní. Tak samozřejmě já většinou, když jsem mluvil s nějakým zemědělcem, tak on mi říkal, my bychom byli nejraději, kdyby se ty evropské dotace zrušily, protože my věříme, že bychom byli vůči francouzskému, německému zemědělci konkurenceschopní, kdyby nebyly ty dotace. Takže tak, oni neprahnou po těch
dotacích. Děkuji, pane Machu, vy jste si uzmul trochu slovo. Paní Dostálová, byla tady výtka ukrajinské obilí. Podle těch čísel, které jsou ze zahraničního obchodu, je to opravdu mizivé procento. V našem vysílání před chvíli mluvil agrární ekonom, který říkal 0,37%, dokonce opravdu zlomek. Tak jestli ten požadavek není jenom víc politický, než opravdu
je
reálný.
To úplně legitimní požadavek těch zemědělců, kteří vlastně s tím požadavkem přišli, to znamená omezit vlastně přebytek komodit, zejména obilovin a olejnin prostě z třetích zemí, včetně Ukrajiny. Já jsem jenom upozorňovala na to, že pak ta realita je jiná. Když pan ministr jim to slíbí rukou dání, že prostě se skutečně tím vláda bude zabývat, pak proběhne zemědělský výbor na úrovni Evropské unie, kde vlastně je dán pozměňovací návrh na cla vůči těm třetím zemím, samozřejmě včetně Ukrajiny. No a vlastně vláda vládní poslankyně to neschválí. Takže samozřejmě ti zemědělci to pak vnímají, že tady si můžou říkat, co chtějí, že prostě ta realita je jiná. Je opravdu potřeba rozlišovat, co chtějí v rámci Green Dealu, a tady je také ale potřeba férově říct, že oblasti zemědělství toho v rámci Green Dealu ještě moc schváleno není. Oni vlastně vstupují do těch rozpracovaných, připravovaných regulací, ale samozřejmě legitimně se bojí té přeregulovanosti v rámci Evropské unie, a to si tady přes vás, pánové, přece musíme přiznat, že to tak skutečně je a že to prostě musí se do toho vstoupit pravděpodobně nový Evropský parlament, který prostě řekne a dost, musíme reflektovat válku na Ukrajině, musíme reflektovat covid, musíme reflektovat energetické krize a tak dále, musíme některé věci zbrzdit a není možný se tady domlouvat, že my omezíme chovy, my si zvýšíme prostě nebo snížíme počty pesticidů a ten zbytek to dělat nebude. Já jsem si vytáhla zajímavý čísla, že Evropská unie za 25 let snížila ze zemědělství emise o 22%, ale v USA vzrostly o 6%, v Číně a Indii o 24% a v Brazílii dokonce o 47%. Tak prosím, buďme rozumní, nový Evropský parlament opravdu bude muset dbát na konkurenceschopnost Evropy, jinak teda jsme opravdu v háji.
Děkuji, volby jsou v červnu, tři z vás se chtějí stát europoslanci, europoslankyně. Pane Havle, ještě vaše reakce, prosím.
Já se nechci stát europoslancem.
Říkal jsem tři z vás, ano.
Ano, že jste se na mě tak podívala. Ne, já jsem chtěl jenom k tomu Green Dealu říct, jo. To je věc, která je demonizovaná euroskeptiky. Green Deal znamená něco jiného než po nás potopa. Pokud věříme tomu, že lidská činnost, průmysl, doprava a tak dále otepluje planetu, ničí planetu, pak nemáme jinou možnost, než k tomu přistoupit odpovědně. Z hlediska toho zemědělství, o kterém tady je řeč, ten Green Deal je nějak navržený a paní kolegyně Dostálová správně říká, že toho ještě vlastně velmi málo je schváleno. A povede se třeba diskuze typicky o pesticidech. Jo, jestli tam zákaz má být a ne, a nebo za jakých okolností. Tam, a říkal to i ministr zemědělství, nějaká diskuze asi je možná. Ale ústy Tomáše Prouzy, i v zemědělství, pokud Green Deal vyloučíme jako nesmysl, jako chiméru, jako zbytečnost, tak po nás potopa. Tak prostě naše vnoučata tady nebudou mít možná co jíst. A možná ještě jedna drobná poznámka k té regulovanosti. Ono je to trošku, zameťme si před vlastním prahem, česká věc, protože z Evropy přijde nějaká forma regulace a my si ten obraz, který přijde z Evropy, nebo ten rám, který přes Evropy vymalujeme vlastními předpisy tady. Jak to, že v Rakousku stačí na některý typ zemědělských dotací čestné prohlášení a u nás to je 19 formulářů a 4 ověřené podpisy. Za to opravdu nemůže ani Evropa, ani Brusel. To je naše věc a s tím můžeme něco udělat a to je ta debyrokratizace, na které je tady určitě
schoda. Schoda napříč spektrem. Mockrát vám děkuju, dámo a pánové, k tomuto tématu. Já mohu slíbit, že Green Deal bude velkým tématem evropských voleb i předvolebních debat. Naši diváci získají v těch debatách pohledy pro i proti. Pojďme k druhému tématu, které jsem slibovala, to je ta roztržka mezi českou a slovenskou vládou. Český premiér Petr Fiala ve středu do odvolání zrušil na vládě společné zasedání české a slovenské vlády. Důvodem jsou velmi odlišné názory Roberta Fica a jeho ministrů na válku na Ukrajině a na Rusko. Pojďme si nejprve pustit slova premiéra Petra Fialy i následnou reakci premiéra Slovenska Roberta Fica, která na sebe nenechala dlouho čekat.
Ty rozdíly v náhledu na úplně zásadní věc, a to je bezpečnost Evropy, bezpečnostní architektura Evropy, ruská agrese na Ukrajině. Jedním z těch posledních impulzů bylo setkání slovenského ministra zahraničí s ministrem zahraničí Ruské federace Lavrovem.
Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda otvorene hovorí o miery. Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku.
Tak kolem toho rozhodnutí, kolem těch slov obou premiérů i všech těch reakcí bylo mnoho emocí. Lidé se bojí zhoršení vztahů Česka-Slovenska, které jsou velmi přátelské, velmi těsné, velmi blízké. Pane Farský, byl to adekvátní krok? Nerozumí si vlády, ale bylo toto nutné?
Já si myslím, že bylo nutné přistoupit k tomuto kroku, protože co předvádí Fico a jeho vláda už je za hranou. Prohlásit to, že před volbama prohlašoval, že už ani jeden náboj Ukrajině, jsme mohli ještě si říkat předvolební kampaň, to se říkají různé věci.
Ale byl zvolený lidé.
Byl zvolen a on pokračuje v tom, že řekne, že Evropská unie podporuje zabíjení Slovanů navzájem. To je jako kdyby nás obvinil z toho, že dnes, když Petr Pavel s ministrem zahraničních věcí a dalšími schání náboje pro Ukrajinu. Takže říká, jako kdyby jsme se tam chtěli podporovat zabíjení Slovanů. Teď je to přeci nepřekročitelný. To, že se pan jejich minister zahraničních věcí sejde s vrchním lhářem a propagandistou Lavrovem, To, že opakuje ty propagandistické poučky sám Fico, je prostě už hranice, přes kterou nejde jít, podle mého názoru, a jsem rád, že to vláda udělala, že prostě řekla, rušíme nadstandardní vztahy, oni pokračují dál bilaterální, fungujeme v rámci Evropy úplně stejně, žijeme ve stejném území, na stejném kontinentě, ale prostě ten nadstandard, který tady byl, by dneska jenom vlastně říkal, to je v pořádku, takhle může premiér sousední země mluvit a my ho vlastně s ním tak jako legitimizujeme ho a s ním tak trochu souhlasíme. Tady vláda řekla, ne, tohle už stačilo, tohle už je moc.
Děkuju. Pane Machu, vy jste napsal na sociální síť, chtít mír raději než válku je legitimní postoj a že se slovenský ministr setkal s ruským ministrem, diplomati jsou od toho, aby jednali, vojáci jsou od toho, aby válčili. Vy souzníte s tím, jak mluví Robert Fico, to, co říká, i to, že se pan Blanár setkává, třese si rukou se Sergejem Lavrovem?
Tak když bylo před summitem ve Francii a Fico, premiér Fico řekl, že teda to přesto nejde vlak, že by byli slovenští vojáci posíláni na Ukrajinu, tak se mu všichni posmívali, jako že tam nic takového není. No a pak skončil summit, Macron to připustil, že vlastně by to chtěl, a najednou to náš premiér Pavel řekl, že by tam naši vojáci mohli jít,
ale ne, jenom bojovat, jako trénink.
Ano, ale kdyby tam jeli jako trénink, tak můžou být zabití stejně, jako kdyby tam bojovali. Takže prostě říkám, že to je legitimní postoj. A to si myslím, že diplomaté jsou od toho, aby jednali. A protože samozřejmě jeden koncept je tu válku udržovat strašně dlouho, několik let, takže když jedna strana přidá víc munice, tak druhá strana taky přidá víc munice a pak zase víc a ta válka tímto stylem, aniž by se posouvala fronta, může samozřejmě pokračovat velmi dlouho. Stojí to lidské životy, stojí to zničený majetek.
Takže jednání. Ukrajinci nebo co?
Takže
pane
jednání.
Pane Machu, Robert Fico v zásadě přebírá některé argumenty Kremlu, tak jak je slyšíme v té diskuzi. Občas zaměňují roli agresora a oběti z války, často viní napadnou Ukrajinu. Slyšíme v to argumentaci. Mluví Robert Fico o západu jako o Kovy války, jako by Slovensko nebylo součástí, Slovensko je součástí Unie, součástí NATO, tak jestli souzníte s jeho zahraniční politikou?
Ale to přeci není podstatný, jestli někdo souzní, ale rušit tomu, kvůli tomu jednání mezi vládami, já to považuji za velkou chybu, protože tady se vláda Petra Fialy staví do role nějakého jako nejvyššího morálního arbitra, který má jediný právo na to říkat, jaké chování je správné, jaké je špatné. A já jsem přesvědčený o tom, že je tady mnoho důležitých témat. Jedno z nich je třeba migrační pakt. Já si myslím, že země střední Evropy, Česko-Slovensko, by měli jednat o tom, jak zvrátit.
Migrační pak je velmi důležité téma, dnes se tomu ale věnovat nebudeme. Říkáte, není to důležité, jestli s nimi souzníme, kritizujete zrušení tady tohoto nadstandardního přátelského aktu, to znamená, že vlády zasedají společně, ale souzníte s panem Ficem tak, jak on argumentuje, tak, jak on mluví ke svým voličům doma na Slovensku?
Já říkám, a SPD říká náš pohled. Náš pohled je, že by se mělo jednat o ukončení války stále místo toho, než jenom podporovat tu válku vojensky. To je prostě legitimní pohled. Tak já myslím, že si leckdo může přát mír, že si ho přeje leckdo na Ukrajině. Samozřejmě, kdyby uměl Západ porazit a zatlačit Rusko, tak to měl udělat už dávno a byl by tam mír. Jenže se zdá, že to neumí. Jenže se zdá, že to Západ neumí. Takže proto se mi zdá legitimní jednat o míru.
Děkuju. Pane místopředsedo Havle, zrušení tohoto nadstandardního kroku, že se vlády potkávají, byl to adekvátní krok, protože teď opozice říká, nebo kritici toho kroku, že vláda mistruje Slovensko, jak mají tam lidé se chovat, volit. Robert Fico byl legitimně zvolený v demokratických volbách.
Vidím v tom dva aspekty. Za prvé, byl to legitimní krok, odpověď na vaši otázku. V určitou chvíli je prostě potřeba se vymezit. Pozor, to je jenom zrušení vládních konzultací. Není to žádné přerušení diplomatických vztahů se Slovenskem, které jsou nadstandardní a zůstanou a mohou tak zůstat i nadále, ale není prostě možné mlčením tolerovat tu šílenou toxickou Ficovu demagogii, která není mířená primárně do Evropy, třeba k Čechům a tak dále. Ta je mířená ke Slovákům. To jsou výroky, které jsou vlastně vnitropolitické a kterými podobně třeba jako Viktor Orbán udržuje svoji popularitu a znova opakuji, je to toxická, hnusná demagogie, vůči které je třeba se vymezit. Nemůžeme tomuhle tomu svítit mlčením. Takže já se domnívám, že tohle byl naprosto adekvátní krok a jsem za to rád a vládě za to tleskám. Jenom ještě tady možná jedna drobná poznámka k tomu jednání o míru. Všichni chceme mír, pane kolego, v Evropě. Samozřejmě, nikdo nechtěl.
Ale ne úplně všichni, tak můžou být zbrojní firmy, které.
Ano,
to
tak třeba zbrojní firmy, ale my všichni, kdo tady sedíme u stolu, takého si chceme. Ale pozor, musíme rozlišovat, kdo si tu válku začal.
dál. Je tady jednoznačně agresor, který prostě bezprecedentně napadl sousední stát, a jestliže teďka budeme jednat o míru, aniž by to třeba Ukrajina chtěla a podobně, tak legitimizujeme tenhle ten agresivní ruský útok na sousední suverénní stát, se kterým navíc mělo Rusko nějaké dohody. Všechny byly porušeny. Takže pozor na tohleto, musíme to jasně rozlišovat. A možná ještě poslední poznámka, podívejme se do dějepisu. Rok 1938, jak to vypadalo v Evropě, jaké byly ústupky vůči Hitlerovi, a ta doba byla prostě velmi podobná. Z tohohle se musíme.
Dávám potom všem prostor na reakci. Děkuju, pane místopředsedo. Paní místopředsedkyně Dostálová, hnutí ANO, odsoudila ten krok vlády, že zrušila ty mezivládní konzultace. Váš předseda Andrej Babiš to nazval dětskou politikou, že to do toho, do diplomacie a zahraniční politiky nepatří. Nicméně Robert Fico a jeho vláda má zcela jiný názor na ruskou válku, na pomoc Ukrajině. Není logické, že vláda Petra Fialy, která stojí v čele té pomoci Ukrajině a silně Ukrajinu podporuje, nechce se společně jednat s kabinetem Roberta Fica už možná jen z těch bezpečnostních důvodů?
Ne, za mě to je velmi špatné rozhodnutí, a právě proto, že máme mezi Českem a Slovenskem tak velmi nadstandardní vztahy. Já možná na rozdíl od kolegů mám tu výhodu, že jsem se zúčastnila mnoho mezivládních vlastně debat mezi slovenskou a českou vládou. Tam se řeší spoustu věcí, protože my jsme si opravdu velmi nablízko i vzhledem k rodinným vazbám, historii a tak dále. Je potřeba si ale říci vlastně, v čem se liší česká a slovenská vláda, protože pan Fico, a já jsem to opravdu četla i slyšela mnohokrát, odsoudil Rusko jako agresora, uznal, že Ukrajina má právo se bránit, a rozdíl je v tom, že on vlastně odmítá tu vojenskou pomoc, je spíše pro humanitární, než to Česká republika chce prostě posílat tu vojenskou pomoc. A tady si myslím, že zejména česká vláda měla sehrát takovou tu roli vyspělejšího bratra prostě té slovenské vládě a pokusit se diplomaticky vlastně s nima jednat a zkusit je přimět třeba k jinému názoru. Ale prostě zrušit mezivládní debatu, prostě vztahy ochladnou. Já neříkám, že se zruší, to určitě ne, ale velmi ochladnou, a podle mě se měla naopak využít ta situace a zkusit opravdu s tou slovenskou vládou jednat, protože jenom tak se pozná opravdu jako dobrý a silný politik, který má takto vyspělé diplomatické cítě.
Říkala jste, paní místopředsedkyně, že jste se těch mezivládních konzultací jako ministrině účastnila. Nicméně, když Robert Fico říká věci, které říká pan Farský, tady jednu z nich citoval, že Evropská unie podporuje vyvražďování, zabíjení Slovanů vzájemně, mluví o Západu, jako by toho nebyl součástí, tak jak chcete takového politika, který toto má prostě ve svých názorech a s tím vyhrál volby, přesvědčovat?
No určitě bych ho konfrontovala na těch mezivládních jednáních, protože se to může odehrávat mimo záběry kamer, a skutečně ty politici čeští a slovenští k sobě mají v mnoha tématech velmi blízko. Konec konců i vláda česká potvrdila, že bilaterální jednání na úrovni ministrů budou dále pokračovat a tak dále, což vlastně svědčí o tom, že my si můžeme mezi sebou jako dva přátelé říct možná více než na klasických diplomatických jednáních mezi ostatními zeměmi. Já si myslím, že se tady promarnila ta šance České republiky zkusit si přesně tato slova, která se prostě nelíbí české vládě, si vyříkat na těch bilaterálních nebo na těch mezivládních jednáních jako takových. Já to opravdu považuji za chybu. Pan Fico, ať je to jak chce, já taky nesouhlasím s mnoha jeho výroky, ale rozhodně si myslím, že dobrý diplomat má jednat.
A s tím, že pan Juraj Blanár se setkal se Sergejem Lavrovem.
Tak to je určitě chyba, to jako o tom žádná, protože jestli má někdo jednat samozřejmě o nastolení prostě debat o míru, tak to musí být samozřejmě buď NATO, nebo to musí být samozřejmě nějaká celoevropská iniciativa, ale možná, a mě docela jako dneska trošku jako jsem jako koukala, teda zatím jsem viděla jenom titulek, že se do toho vložil už i papež, což pro mě bylo tedy velmi překvapující, a možná je to i o tom, že vlastně my všichni hledáme, a tady naprosto souhlasím, všichni chceme mír, že hledáme nějakého toho lídra, někoho, kdo skutečně začne jako se snažit mluvit o tom míru. A co si budeme tady, pánové, nalhávat, já myslím, že i česká společnost už očekává, kromě vyzbrojování, také už někdy nějaké debaty o míru.
Jestli dovolíte, pánové, já oddělím ta dvě témata, Slovensko a československé vztahy, potom se dostaneme k míru a i k slovům svatého otce, které je z interview, které se bude vysílat 23. Paní Dostálová říká, pane Farský, že ochladnou vztahy mezi Českem a Slovenskem. Ochladnou? Mohli by, protože Robert Fico nějak mluví ke svým voličům, nenechal to bez odpovědi a zjevně nenechá.
Jednak chci říct, že pan premiér jednal. Nezrušil V4, přestože už tou dobou měl dost důvodu pro to, aby ji odvolal. Zkusil jednat evidentně s panem Ficem i s panem Orbánem, ale výsledek byl ten, že ten ještě nafouknul ty vyjádření. Danko prohlásil, Rusko není na Ukrajině agresorem.
Místo předseda Slovenské národní rady.
Děkuji.
Předseda jedné z koaličních stran.
Blanár setkání s Lavrovem. Prostě se ukázalo, že když to zkoušel náš pan premiér Fiala po dobrým, tak jenom ta agrese pana Fica stoupala. A jestli někdo poškozuje česko-slovenské vztahy, tak je to pan Fico, ne pan Fiala. Dívejme se na zdroj, to je podobné. Jak když někdo zapomíná na to, že napadl Ukrajinu Putin, že tam vraždí civilisty, unáší děti, že likviduje tu zemi a okupuje tu zemi. A tváříme se, že by vlastně, že tak trochu je viníkem Ukrajina. To je to, co šíří Fico. To je to, co šíří Putin. To je to, co šíří Orbán. A to je to, čemu se musíme naprosto postavit. Všichni jsme pro mír, ale ten mír, jak ho popisujete, nezlobte se, pane Machu, ale je... Rezignujte, zdejte se Ukrajinci, ale to nefunguje. Prostě Putin se takhle nezastaví, bude pokračovat dál a bude to ještě dražší a poteče krev v Evropě.
Takže je realistické, že Západ umí tu válku vyhrát, že odsune Rusko z Krymu, že odsune Rusko z Donbasu, z Doněcké samozvané republiky a tak dále. Vy si myslíte, že to můžeme udělat příští rok, nebo za dva roky, nebo za tři roky, anebo budeme udržovat tu válku na té frontové linii věčně?
My neudržujeme válku, my pomáháme Ukrajině, aby ji Putin nepřevalcoval. Ano. A to je přeci naprosto v pořádku, ano, nebo zpochybňujete naši
pomoc.
Takže
myslím jenom za tu otázku. Je realistické, že zatlačíme Rusko zpátky?
Ano.
Letos nebo za dva roky?
Já vám nedám termín, ale je. Má ale to být cíl, pokud si Ukrajina neurčí.
Válka podle vás má trvat do té doby, než se to udělá.
A jaký je váš cíl?
No, tak jednat o míru znamená, že se udělá nějaký ústupek a pokud to Rusko...
Takže u Krym, řekneme Ukrajincům, aby Krym nechali
Rusku. Ne,
Rusku.
To je věc Ukrajinců. Ukrajinci si musí rozhodnout o svém území.
Ukrajinci nechtějí jednat v tuhle chvíli, protože mají okupovanou kus země a unesení statisíce nebo desetitisíce dětí.
Vy jste se tady dostali do klinče. Já jenom tu debatu lehce posunu. Když, pane Machu, říkáte, že chcete jednat s Ruskem o míru, když slyšíte výroky Dmitrie Medveděva, místopředsedy Bezpečnostní rady Ruské federace, který říká, že Ukrajina je de facto ruská, představoval v Soči mapu, kde byla Ukrajina celá ruská, kromě kousku kolem Kyjeva a tak dále. Jak chcete s takovou zemí jí věřit a na něčem se dohodnout?
No, já se domnívám, že samozřejmě jako kdybych byl diplomat, tak aby se mi asi velmi těžko jako jednalo s Medveděvem nebo s Putinem. Ale já mluvím o tom, že ta válka bohužel je zasekla na té frontové linii a že s tím neumí nikdo nic udělat. Takže to, že je Rusko agresor, to je snad zjevné, ale zjevné je, že s tím neumí Ukrajina nic udělat, aby to vyhrála zpátky a to dokonce ani s pomocí Západu. Tak proto slyšíme najednou papeže jednat o míru, proto slyšíme ty rostoucí hlasy jednat o míru, protože tou udržovací válkou jenom umírají lidi na obou stranách, jo? Takže a stojí to velké náklady tedy obě strany. Takže myslím si, že když někdo říká mír, tak někdo si pod tím představí totálně porazit Rusko, ale mně to připadá prostě nerealistické. To jako říkám upřímně, kdyby to šlo, tak jo, tak to udělejme, ale mně připadá, že to není realistické.
Jenom pro úplnost říkáte, že umírají lidé na obou stranách, a ta válka se děje na Ukrajině.
Ano.
Tam ruští vojáci útočí na Ukrajinu.
A bohužel mimochodem jako jeden z principů války je, že když na tu frontovou linii jedna strana dá 1000 vojáků a druhá strana 1000 vojáků, oni se pozabíjí, pak znova 1000, že bohužel vyhraje ta, která jich má víc, takže to já určitě Ukrajině nepřeju, aby jednou došli vojáci a Rusko postoupilo dál. Tak já si myslím, že dává smysl nějaké jednání.
Děkuji, paní Dostálová, potom pan místo.
Tak jenom velmi krátkou reakci na pana kolegu. No právě, že jednal jenom pan Fiala a pan Fico. Právě ty mezivládní debaty je za účasti ostatních ministrů. A já si právě myslím, že toto téma by měli slyšet všichni. Všichni se k tomu vyjadřovat, protože skutečně by mohlo dojít k ovlivnění názoru na Slovenska, protože to skutečně není jakoby bilaterální face to face, ale je tam prostě mnoho jiných členů. Já si fakt myslím, že to bylo špatné rozhodnutí, že se měla samozřejmě ta česká vláda na toto povznést a tu hořkou pilulku třeba spolknout a snažit se opravdu o to jednání, protože pak, kdyby neuspěla, tak bude mít v tom mediálním prostoru i u společnosti daleko větší váhu než takhle jako trošku jak na dětském hřišti, prostě, že jako na mě někdo rošlapal bábovičku, tak já už s ním nemluvím. Takhle se přece v diplomacii nechováme.
K panu premiéru Ficovi. Kam směřuje ta jeho bezpečnostní politika? On říká to, co říká. Já jsem zmiňovala ty bezpečnostní důvody, kdy vlády mají zasedat a jednat. Kam podle vás Robert Fico směřuje?
Tak on vlastně říká, a znovu to tady říkám, on několikrát potvrdil, že je Rusko agresor. Neříkejme, že to tak není, je to tak, že se má právo Ukrajina bránit. On vlastně říká jenom, že nesouhlasí s tou vojenskou pomocí, nebo z jeho pohledu je to přilévání oleje do ohně, že chce spíše humanitární pomoc, že očekává nějaké debaty o míru, což samozřejmě nemůže nikdy dělat on, na to samozřejmě tu sílu nemá jako takovou. Ale co jsem třeba zaznamenala od světových státníků, konec konců i bývalý ministr zahraničních věcí pan Vondra říkal, že to stejně ve finále skončí kompromisem. Tak já jenom prosím, jako jo, pokud už jako i člen vládní koalice se vyjadřuje o kompromisu, tak si tady jako neříkejme, že prostě to bude úplně do posledního vojáka, do poslední kapky krve, že prostě někdo musí a musí se najít ten světový lídr, který se bude snažit prostě vést ty dialogy.
Neraďme těm Ukrajincům.
Ne, já jim neradím.
Je to jejich země, to si musí říct Ukrajina, ona si musí tak definovat. A ne, že my jim z Čech budeme říkat.
To už vůbec ne. Já říkám, že hledám celosvětové.
My posíláme nějaký peníze, které nám zpravidla ještě
proplatí Evropská unie. Pane Farský, já mluvím o celosvětovém lídru, to
ale radši už nebojte, protože máme těch korun líto. Dobře, si nemůžeme si dovolit, oni tam bojují i za nás.
Děkuju moc krát, pane místopředsedo Havle. Já tu debatu posunu, už to tady zaznělo. Papež František, Ukrajina by měla mít odvahu k vyvěšení bílé vlajky a k jednání o ukončení vlády. Přesná citace, když vidíte, že jste poražen, že se věci nevyvíjí dobře, musíte mít odvahu k jednání. A mluvčí Vatikánu potom říkal, že tu bílou vlajku, že to byla slova tazatele, papež František to potom nějak rozvíjel. Ale ta slova, on mluví o poražené Ukrajině a k nějaké vůli jednat s Ruskem. Jak se na to díváte?
Pokud vím, tak ještě neznáme kontext toho celého rozhovoru.
Bude se vysílat
20. března. Já myslím, že papež má v tomhletom trošku jinou roli než představitelé států evropských. Papež je hlavní představitel katolické církve a jistě by měl komentovat ve světě, hledat spravedlnost, ale hledat taky mír, poukazovat na sociální nespravedlnost, na podobné okolnosti. Takže já si myslím, a jak tak papeže Františka sleduju, že bude důležitý taky kontext toho rozhovoru, co přesně se tam objeví a takhle jednotlivý vytržený výrok uvidíme.
Byl bych komentoval to mluvčí Vatikánu, protože jsem se k tomu vracela.
Viděli jsme, že mluvčí Vatikánu to trošku člověk, mírnil, ano. Takže byl bych opatrný a počkáme si na ten kompletní kontext. A možná ještě dovolte jeden krátký komentář. Poslední věta k předchozímu tématu. Já jsem neměl možnost se vyjádřit k premiéru Ficovi. Ta setkání třeba s panem Lavrovem a tak dále, to je všecko to, co zapadá do té mozaiky, toho populismu, vnitrostátního populismu. A vy tady říkáte, možná někteří, že premiér Fico je pro, aby se pomáhalo Ukrajině humanitárně, ale ne vojensky. No tak to je jenom to, že se čeká na to, až kdyby takovou politiku uplatňovala celá Evropa, tak se čeká na to, až to Rusko prostě zvítězí. Je to zase legitimizace toho, té agrese.
Počkejte, já vám dám prostor, nechte doříct pana místopředsedu.
Já už jsem to asi dořekl.
No tak, mě napadá, že kdyby se s Lavrovem setkal Blinken, americký ministr zahraničí, nebo kdyby se s ním setkala Ursula von der Leyen, tak...
A oni se s ním nesetkali.
Tak já nevím, ale...
To je takový jako whataboutismus.
Ano,
tak ale
neměl by se někdo s ním setkal.
Ale teď to by byla zase legitimizace té agrese. Že? Prostě...
Takhle to nesmíme brát.
To se nedělá.
Takže ať někdo s ním jde jednat, třeba s Rusama někdo ať jedná, ať řekne všem, to není legitimizace agrese, jdu s nima jenom jednat. To přeci není vždycky každý... Jako představa, že jednání s někým v diplomaci je legitimizace agrese, to je hloupost.
Ne,
prostě lídři západní jednali s Arafatem, jednali s Kadáfím. A ne, že by legitimizovali jejich režim, ale že se chtěl řešit nějaký problém.
Je to o diplomatickém umu, skutečně o tom diplomatickém umění, protože jak pak chcete reagovat na to, že když vy jste tady takto odsoudili slovenskou vládu, nechce se jednat na mezivládní úrovni, že toho samého ministra té slovenské vlády přijme americký minister obrany Austin. Jo, prostě mně to připadá opravdu, všichni jednají na těch vrcholných diplomatických vztazích. A jenom když už jsme se tady bavili o tom, že Ukrajině nikdo nemůže diktovat, jak ona k tomu má, s tím se samozřejmě dá souhlasit, ale já pak nerozumím tomu, že na těch světových konferencích se například mluví o, aby nastalo příměří, tak když to umí Izrael s Palestinou, proč vlastně nemůžou podpořit ty státy, aby zavládlo na nějakou dobu příměří a zkusit aspoň vyvolat nějaká ta diplomatická jednání mezi Ruskem a Ukrajinou jako takovými. Takže my prostě opravdu jako hrneme všechnu tu věc jako k tomu, že má Ukrajina porazit Rusko. Samozřejmě musíme Ukrajině Ukrajině pomáhat, s tím se dá souhlasit, ale znova říkám, vaši vládní koaliční partneři hovoří o tom, že to nemůže skončit jinak než kompromisem. Tak prosím, pokud se má o kompromisu jednat, tak čím dříve, tím lépe, protože jinak tam opravdu umírají lidé.
Paní Dostálová, co je pro vás kompromis, tak aby to nebylo porážka Ukrajiny?
Já to nedokážu takto jakoby vyhodnotit, jenom mě to zaujalo, že skutečně se o tom kompromisu už hovoří i z pozic vlastně jako špiček vládní koalice.
Ta okupovaná území Krym,
znova říká,
Ukrajina říká, že chce zpátky, pan Farský říká, že je přesvědčený, že může ta území.
Já si myslím,
zpátky.
Že asi to směřuje tak, jak znova říkám, s čem čerpala z těch světových konferencích o nějakým neutrálním území mezi Ukrajinou a Ruskem, jo, protože samozřejmě Rusové zase vědí, že jedná Ukrajina o vstupu do EU, takže možná mohou být takovéto nějaké kompromisy na stole.
Ještě reakce pana Havla, ale potom ještě uzavřu to téma Slovensko, České
Saj. Ano, skutečně jenom stručně k té Ukrajině. Jestli se má začít jednat, tak si musí říct Ukrajina. Není možné, abychom my teď Ukrajincům říkali, jak to má dopadnout. A naše pozice je a má být pevná v tom. Jasně identifikujeme ten problém. Je tady agresor, který napadl Ukrajinu. Je to nespravedlivé, je to bezprecedentní a my nechceme, aby se tohle ve světě dělo. A tak podporujeme Ukrajinu v tom, aby se ubránila. Chtějí-li někdy začít jednat, je to jejich věc a jestli se chtějí ubránit a vytlačit Rusko zpátky, mají mít i tu podporu bezmeznou od Evropy tady. Bojují za nás,
taky
to je důležité.
Říct,
bojují
že to nemůže být na úkor ekonomického vyhladovění, například i u nás Evropské unie a to samozřejmě musíme taky zvážit, proto se máte všichni snažit, kdo jste teď aktuálně u kormidelk, aby se ta mírová jednání zahajovala.
Tak děkuji mnohokrát, já ještě s dovolením uzavřu téma česko-slovenské vztahy. Paní místopředsedkyně Dostálová, váš předseda Andrej Babiš ve sněmovně říkal, že to celé, že vláda pozastavila mezivládní konzultace, to, jak to dopadlo, je součástí prezidentské kampaně a vláda tak chce ovlivnit volby, aby nevyhrál pan Pellegrini. S tím vy souhlasíte?
No, tak je potřeba si říci, že právě kdyby došlo k těm mezivládním debatám, tak je tam na těch jednáních i pan Pellegrini, který samozřejmě může k tomu říci svoje. Takto se to vlastně dostalo do mediálního prostoru, že vlastně se tady očerňuje teda slovenská vláda z nějakých důvodů, které jsme si tady před chviličkou řekli. A já znova opakuju, já jsem prostě fakt přesvědčená, že to je špatné rozhodnutí, že jsme měli prostě tu svoji diplomacii povýšit ještě o to více a s tou slovenskou vládou jednat a vyslechnout si třeba i ty názory ostatních ministrů, konec konců pana Pellegriniho a tak dále.
Takže pan Pellegrini není ve vládě, on je předseda parlamentu, tak,
ano, ale
tak
tam
by
se
mohl zúčastnit.
Přijde na to mezivládní samozřejmě ty největší špičky, takže samozřejmě vláda by naopak mohla využít toho a pozvat si, jestli s tím takhle souznějí vlastně jakoby všichni nebo ne, protože takhle to skutečně vypadá trochu, že tím, že pan Pellegrini vlastně spolupracuje s panem Flicem na té slovenské vládní úrovni a tady se to začíná odstřelovat všechno možný, že by to mohlo samozřejmě část slovenské populace žije i na území České republiky, tak by se to tak mohlo i vykládat.
Pane Machu, vy vidíte nějakou soustažnost mezi tím, co se teďka děje a s tím, že za chvíli jsou na Slovensku prezidentské volby a Peter Pellegrini, koaliční partner Roberta Fica, předseda strany Hlas, je jedním z, podle průzkumu, z favoritů minimálně na postup do druhého kola?
No tak jestli takováhle jako zasahování české vlády, tak by se to nemělo dít.
A podle vás je tam nebo není?
Já nevím, já si všímám, že to peskování Slovenska není jenom teďkon ve věci té Ukrajiny. Veme si třeba příklad naší zástupkyně paní Jourové v Evropské komisi, která tlačila na Slovensko, kritizovala ho velmi silně za jejich justiční reformu, že rušejí systém prokurátorů. Přitom tvrdím, taky nemáme žádný takový systém prokurátorů, tak proč by ho měli udržovat na Slovensku, jenom že si to přeje Jourová nebo někdo prostě z Evropské komise nebo někdo z naší vlády, který to takhle komentovali. Takže já si myslím, že bychom neměli takhle zasahovat do Slovenska, jsou to jejich věci, oni ať si rozhodnou, koho budou mít za prezidenta, za premiéra.
Děkuji. Pánové, pane Farský, pane Havle, pan Šimečka, lídr slovenské opozice, místopředseda Slovenské národní rady, byl ke konci týdne tady, setkal se s panem Rakušanem mimo jiné, s paní Pekarovou Adamovou, ujišťovali, že československé vztahy jsou výborné. Je to součástí celé té kauzy československé vztahy?
Je to jedna z úrovní toho vztahu, který prostě probíhá. Vláda se rozhodla zrušit ten nadstandard, který jsme měli se Slovenskem. To, že se budou bilaterálně setkávat ministři, řešit ministři vnitra, situaci na hranicích a tak dále. To všechno probíhá dál. To, že se budou setkávat možná i předsedové parlamentu, byť tam si nejsem úplně jistý, jak paní předsedkyně bude mít chuť se setkat, ale to je na nich. A není to tak, že by se teď zhaslo, odvolali se diplomati a začala nějaký úplný ticho. Ne, tak to prostě není. Nenafukujme to. A samozřejmě chápu, nejsilnějšího představitele opozice, pana Šimečku, že přijede a setká se kromě jmenovaných třeba i s Danuší Nerudovou, protože prostě k sobě mají s panem premiérem, protože k sobě mají názorově blízko a chtějí říct, ne, to není o izolaci, o Slovensku a o všech jejich občanech. To je o tom, že představitelé Slovenska se v tuto chvíli vyjadřují naprosto neadekvátně a to, co vysílají do světa, je jako kdyby byli mluvčími Kremlu. A to prostě nechceme.
Pane Havle, Andrej Babiš říká, že to je součástí ovlivňování prezidentských voleb na Slovensku. Pojďte se k tomu vyjádřit.
Diplomacie má svůj jazyk, diplomacie je o gestech a to třeba, když se k tomu vrátím naposledy, zrušení těch konzultací je určité diplomatické gesto. Já chci jednoznačně odmítnout, že by to znamenalo narušení československých diplomatických vztahů. To jsme tady už asi jasně deklarovali. Ta spolupráce určitě bude velmi dobrá, ale je to gesto, že odmítáme tu rétoriku proruskou, tu rétoriku, která vlastně relativizuje pozici Ukrajiny. A k vaší otázce nebo k tomu, co jste zmiňovala, návštěva pana Šimečky v Praze, ano, setkal se tady s některými politiky vládní koalice, ale vnímám to taky jako gesto. Jo, jako ocenění hodnot, které pan Šimečka zastává, na Slovensku teda nevládne, ale to je přece naprosto běžné, že někdo vyjíždí tady hnutí SPD, Tomio Okamura, pokud se nepletu, teď jede nebo pojede za paní Le Pen do Francie a tak podobně. Jo. Takže jako i takováhle ta názorová, řekněme, diplomacie je přece úplně běžná a důležitá.
Mnohokrát děkuju. Pojďme ještě jedno téma otevřít. Rok prezidenta Petra Pavla ve funkci, včera bylo výročí jeho inaugurace. On v pátek v rozhovoru pro Českou televizi nevyloučil druhou kandidaturu. Pane Machu, překvapení pro vás?
No asi on se to nakonec zalíbilo, že říkal, bude kandidovat jenom takhle jednou a pak už ne, teď to jako připouští, tak to samozřejmě na to má právo to připouštět. Já z něho úplně nadšený jsem kvůli dvou věcem. První věc, že začal horovat spolu se stranou STAN a vládou pro zavedení eura a pro vržení české koruny do toho systému fixních kurzů.
Novoroční projev prezidenta,
ano,
novoroční
vyzval projev. Vládu, aby tam a teď užíval. Nedávno ta jeho výzva, abychom tam zvážili poslání vojáků na Ukrajinu, byť jenom jako trénink, taková lehká podpora znovu zavedení odvodů a tak dále. To znamená, tohle je něco, na co já se dívám kriticky. Včera tak jako hodnotil všechny ostatní figury na naší politické scéně, tak řekl, že Fiala je slušný člověk a že guvernér je neviditelný, jo, tak takhle hodnotí z takové své pozice.
Bylo to na dotaz moderátora, který vedl ten rozhovor. Zmínil jste dvě věci, které prezidentu vyčítáte, že s ním nesouzníte. Připojíte nějakou i pozitivní reakci na ten rok ve funkci nebo ne?
No, tak jako
co se vám třeba líbilo, co vykonal, co udělal?
Já myslím, že nic fundamentálně neskazil, že prostě je způsobilej tu roli vykonávat, ale není to prezident, kterýho já bych příště s nějakým nadšením volil.
Děkuji moc krát, pane Farský. Já vám dám všem prostor, abyste se vyjádřili. Stejná otázka, pan prezident nevyloučil druhou kandidaturu, předtím v několika rozhovorech, jeden z nich v rozhovoru v Keci a politika, to bylo dokonce ještě před inaugurací, říkal, že 5 let bude stačit, teď už mluví trošku jinak. Překvapení.
Já jsem rád, že tady možná podlehl tlaku svého okolí, aby o tom zvažoval, protože ono vyhlásit, že tam je na 5 let, je vlastně i omezující pro ten tým, aby si postavil dostatečně silný, aby fungoval dál a oslabuje to jeho samotného v té funkci. Takže já nechci mít slabého prezidenta, takže jsem rád, že toto řekl. A já bych ho naopak pochválil za to, že to téma eura, že ho dal, že ho zvýraznil, protože my jsme o tom mluvili už rok zpátky. Ne, já to nebyl. Já nejsem, neradím mu a myslím si, že to dělá tak dobře, že se nevím, kde bych mu mohl poradit líp. Možná u ústavních soudců, tam mně přišlo, že to bylo jediné jak takové jeho vnitrostátní zakopnutí, kdy ty nominace nebyly úplně nejšťastnější. Ale zahraniční politika, euro, lidskost, podpora regionu, za mě všechno dobře a splní svoji roli. Je na něm hodně vidět, a to bych chtěl říct to poslední, že je méně politik a více diplomat. Tam je vidět ten rozdíl mezi érou Klause a Zemana a právě jeho. A já si myslím, že kdyby tu svoji diplomatickou roli toho, že ne rozděloval společnost, což často dělají politici, ale musel hledat cestu, jak ji spojovat. Kdyby tohle promítnul do české politiky, tak by to mohl být jeho obrovský vklad, protože i dneska je tady vidět, my se úplně jako naslouchat ne vždycky si dokážeme a mnohdy už je to s nějakou, jako nějakým předsudkem. Když by prezident tuto svoji moderační roli dokázal plnit, tak to celé společnosti i politice moc prospěje.
Děkuji mnohokrát, paní Dostálová. Prezident Petr Pavel nevyloučil druhou kandidaturu, reagovala pozitivně na to vlastně. vlastně i jeho manželka Eva Pavlová, která říká, že pokud ta společenská poptávka bude, tak ho samozřejmě v tom podpoří. Pro vás překvapení?
Tak já jsem četla i ten předchozí, kde řekl, že jednou stačilo.
Několikrát to řekl.
No, takže teď máme jako změnu názoru, takže mě to jako úplně nepřekvapuje. Já zcela upřímně musím říct, že nejsem úplně jako fanoušek pana prezidenta, protože mě velmi zklamalo to, když jsem si opravdu velmi pozorně poslouchala jeho inaugurační projev, jak se bude snažit spojovat společnost, když měl tu šanci prostě mluvit i k těm jako ostatním lidem, tak toho nevyužil, ať už mluvím o valorizaci nebo předčasných důchodů a tak dále. Dokonce
promiňte, a on řekl, že pokud by to neudělalo hnutí ANO,
no právě,
tak ten zákon, tak zákon by napadlo ústavní soudu i on.
Jak by to u toho ústavního soudu, a to už je samozřejmě co by kdyby, jak by to bývalo dopadlo. Co by, určitě se mě zeptáte něco pozitivního, tak ano. Já taky musím samozřejmě kvitovat to, že jezdí do regionu, že se snaží naslouchat občanům, to se asi říci může. Dokonce musím i třeba já sama za sebe, třeba to vnímám špatně, ale líbil se mi i ten takovej trošičku jako nenápadný políček panu premiéru Fialovi, který vlastně teď s paní prezidentkou Čaputovou, pan prezident Pavel, přijede do České republiky, protože jsou si vědomi toho, že se sice neruší diplomatické vazby mezi Českou republikou, ale mohou ochabnout. A oni se snaží samozřejmě jako to vrátit do těch velmi nadstandardních vztahů, pojedu spolu na nějaký film, myslím, o Václavu Havlovi.
Každopádně paní prezidentka Čaputová ve své funkci končí, ona kandidaturu neobhajuje.
To je jedno, ale určitě to udělali takhle, aby prostě trošičku to, co tady pan premiér Fiala předvedl, že asi fakt jako s tím nemohu stotožnit, že se takto zachoval vůči slovenské vládě, tak se snaží to nějakým způsobem ty vztahy narovnávat a to já třeba kvituji velmi pozitivně.
Nicméně paní prezidentka Čaputová je ze stejné strany progresivní Slovensko jako pan Šimečka, se kterým se taky pan premiér setkal.
Vztahy, o nic jiné.
Já jenom doplňuji protiváky. Pane místopředsedo Havle, prezident Pavel nevyloučil druhou kandidaturu. Pro vás překvapení nebo jste to očekával?
Já si myslím, že pan prezident je ještě v procesu, že zvažuje a že tak jako reflektuje a vyhodnocuje ten svůj rok ve funkci. Vy jste tady zmiňovali ten jeden rozhovor, který dal, kde řekl, že asi spíš ne. Teďka to vlastně
jich bylo několik rozhovorů, to nebylo jeden.
Teďka to spíš připustil, nic já to vnímám jako prostě proces uvažování a reflektování své funkce. Konec konců my všichni, kteří jsme v nějakých zvolených funkcích, tak bychom si měli vyhodnocovat, reflektovat, co jsme dokázali, jestli máme ještě co nabídnout. Jo? To si myslím, že jsou takové myšlenkové pochody, které pan prezident asi teďka prodělává nebo si vede a je to zcela v pořádku. Já bych ještě možná doplnil některou věc, kde je potřeba pana prezidenta trošku ocenit. A to je kromě toho, že je aktivní a že objíždí regiony a tomu já tleskám, to tady zaznělo, tak je to ta diplomatická rovina a on těží z toho, že byl skutečně vrcholným představitelem NATO, že byl profesionálním vojákem, náčelníkem generálního štábu a ne proto, že by snad pro Boha chtěl zatáhnout Českou republiku do války, ale všimněte si, že se mu podařilo vyjednat to, čemu se teďka říká česká iniciativa. To, co je
munice
pro Ukrajinu.
800 000 kusů nábojů dělostřelecké
munice. Pokud mám správné informace, peníze už jsou na to slíbeny a všichni to mu říkají česká cesta. To byla jeho iniciativa, nebo nejenom jeho, ale on byl tím diplomatickým nositelem.
Byl, paní Černochová říkala, že to vzešlo z ministerstva
první
obrany.
Etapa, ano. To dementovala.
Ještě dovolte.
Dovolte, abych položila otázku. Vy jste zmínil, kde se mu daří.
Ano.
Jsou nějaké oblasti, kroky, které se mu nepovedly?
Trošku mě zamrzelo to, co tady zmiňovala kolegyně Dostálová. Já na tom trošku opačný pohled samozřejmě a to se týkalo omezení valorizace penzí. To prosím není věc, které by kdokoliv z nás tleskal a všichni, kteří jsme proto hlasovali, tak jsme proto hlasovali proto, že jsme si uvědomovali vážnost situace, že nemůžeme s rozpočtem mířit pořád do zdi. Neradi, ale tady se panu prezidentovi asi nepodařilo dostatečně vysvětlit, nebo on to špatně pochopil, že to je věc nezbytná a ten výrok, že by, pokud by to nezažalovala opozice ústavního soudu, tak by to zažaloval on. Ten mě trošku mrzel, protože jinak, co se týká nějaké jako moderování diskuze opozice versus koalice, tam je pan prezident aktivní, protože takovéhle schůzky třeba svolává. No nicméně jsem rád, že ústavní soud rozhodl, jak rozhodl, že to snížení valorizace potvrdil a dodávám znovu, nikdo z nás z toho neměl radost, byl to nezbytný krok.
Navážu vás, paní místopředsedkyně, prezident Petr Pavel se sešel se zástupci hnutí ANO o důchodových změnách v tom systému důchodů a říká, že bude chtít tu diskuzi moderovat tak, aby vláda a koalice našly na těch důležitých změnách, které přesahují jedno volební období, shodu. Tady oceňujete pana prezidenta a myslíte si, že se mu to podaří najít, protože my mezi tím sledujeme, jak se Alena Schillerová, paní místopředsedkyně, hádá s vládou, že ty schůzky předtím nebyly dobré, že jste nedostali to, co máte, tak jestli se to povede.
Tak určitě to oceňuju. Také je potřeba na rovinu říci, že to není poprvé, kdy se sešel s opozicí, že pan prezident se skutečně snaží prostě o vyvolání dialogu mezi opozicí a koalicí. U těch důchodů je to obzvlášť důležité, protože opravdu není možné tady schvalovat něco, co by následující vláda mohla zrušit. To není ku prospěchu nikoho. Takže tady pan prezident to vnímá velmi správně, že je potřeba najít prostě nějaký kompromis mezi opozicí a koalicí, abychom došli ke společnému cíli. Dokonce i v tom mediálním prostoru se pak objevily ty konkrétní výtky, které vlastně ANO má, že i pan prezident prostě samozřejmě chce vědět ty reálná data, všechny tyto záležitosti, co vlastně by rádo i hnutí ANO. Stejně tak je shoda na tom, nemluvíme o žádné důchodové reformě, mluvíme o parametrických změnách, to už jsme si snad vyříkali ve všech těch věcech. Co si myslím, že je velmi důležité, že se otevírá i ta debata do budoucna a zase mělo by to být koalice s opozicí napříč. My se musíme začít bavit o té příjmové stránce těch důchodů. Nejenom o tom, jak ušetřit peníze státního rozpočtu, a to bude jako velmi jako těžký úkol do budoucna, protože teďkon jenom měníme ty parametry. My tam máme samozřejmě spoustu otazníků, vykřičníků, ale znovu říkám, ta data byla vložena na základě možná i těch debat už i v mediálním prostoru minulý pátek do důvodové zprávy částečně. Předtím opravdu nebyla. Já tady také vyzývám i pana ministra Jurečku, všechny, ať si sedneme a zkusíme, protože my z těch několika opatření, myslím, že jich je 12, my tam i s něčím souhlasíme. Pojďme se tedy bavit o tom, kde je tam ten střet.
Ještě pan Mach za druhé opoziční hnutí. Vy jste ekonom, pane Machu. Oceňujete snahu prezidenta, že chce najít schodu vlády s koalicí na důležitých změnách?
Tak jestli k tomu zval SPD, já o tom teda nevím. Takže
to nevím. Každopádně hnutí SPD bylo přizváno dobře, k těm konzultacím s panem Jurečkou.
Dobře, tak s panem Jurečkou to je dobře. Já bych jim určitě radil něco jiného. Tak já myslím, že je chiméra myslet si, že může být nějaká reforma jiná než ty parametrické změny, protože co fundamentálně se dá dělat jiného? Prostě lidé platí daně, které se možná jmenují sociální pojištění, platíme z toho důchody, ale já jsem tady už na Primě v jednom pořadu řekl jedno doporučení, takže kdybych měl příležitost, řekl bych to i vládě, i opozici, řekl bych to premiérovi, že si myslím, že by pomohlo zkrátit školní dobu, kdy mladí lidé tráví dobu ve škole, že bychom nemuseli mít 9. třídu, končilo by se ve 14. Střední škola by se končila v 18. ne v 19. A pak případně vysoká by se končila ve 23. ne ve 24. Bylo by tady 100 000 lidí na trhu práce. Než to řešit migrací, tak bychom se měli zabývat tím, proč u nás je nízká porodnost. Takže tohle jsou fundamentální otázky, než to jenom řešit jako snižováním valorizace.
Děkuju, nemáme mnoho prostoru, pan Farský. Podaří se podle vás najít panu prezidentovi schodu nebo nějaký konsenzus mezi vládou a opozicí, protože snadno se to řekne, když pak posloucháme ty politické debaty, tak ty nůžky jsou otevřené.
Doufám, že se mu to podaří, protože to je v zájmu nás všech. Letošní schodek, nebo loňský schodek důchodového účtu byl více jak 10%. Že muselo se
1% HDP zhruba.
692 miliard vyplaceno na důchodech, 173 miliard si stát půjčil. A to prostě není dlouhodobě udržitelný, a to já chci, aby lidi měli dobré důchody, ale jestli to znamená, že jejich děti to budou i z úroky krutě splácet, tak to není úplně zodpovědné. Takže doufám, že se dostaneme k tomu, že právě pan prezident si v tomto může sehrát tu roli moderátora a nějaký souběh dokáže najít, protože je pro všechny nezbytný.
Omlouvám se, téma na další debatu. Mnohokrát vám děkuju, dámo a pánové, že jste byli hosty partie. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkuju.
A vám, milí diváci, děkuju, že jste se dívali na Primě i CNN Prima News. Za chvíli připojíme na CNN Prima News další komentáře, další názory. Já se budu těšit za týden. Mějte se moc hezky.